В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Доброго дня, вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться нашу трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про новий уряд Миколи Азарова. Микола Азаров вже вдруге став прем'єр-міністром, перший голова уряду, який двічі поспіль займає цю посаду. Його другий уряд радикально різниться від його попереднього уряду, і про все, що пов'язано з формуванням і подальшою діяльністю нового складу Кабінету міністрів, ми будемо говорити з нашими гостями. Сьогодні це Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Доброго дня.
Вітаю вас.
А також Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, Вадим Юрійович, як ви вважаєте, у чому принципова відмінність першого уряду Миколи Азарова від другого? Прем'єр лишився, але
тому,
в чому
що, тому уряд що нема ніякого другого уряду Азарова, тому що це не уряд Азарова, це уряд Януковича, Арбузова і частково Ахметова. Тому ще раз кажу, що прем'єр-міністр, посада прем'єр-міністра або посада Азарова, вона фактично редукована, звужена до церемоніальних функцій. І президент Янукович подавав цю кандидатуру на посаду прем'єр-міністра тільки з однієї причини.
Для того,
тому що Арбузов не міг би зібрати необхідних голосів в Верховній Раді для того, щоб бути обраним прем'єром в парламенті. А це міг зробити тільки Азаров. Тому така на 13-й рік робиться така зв'язка Азаров прем'єр, Арбузов перший віце-прем'єр. А десь наприкінці 13-го року Арбузов буде вже повноцінним прем'єр-міністром. Тому я говорю, що цей уряд не стільки уряд Азарова-Арбузова, скільки уряд Арбузова-Азарова. А ось чому його відмінність з цієї точки зору. А друга відмінність, що це фактично створено нове ядро управлінської еліти. Це на зміну представникам олігархії, послам олігархії, які фактично були ядром попереднього уряду. Прийшла абсолютно нове управлінське покоління, яке формувалося самим Віктором Януковичем, наближене до Януковича, до так званої сім'ї, які йому абсолютно віддані, і більше того, кар'єра яких цілком залежить від Віктора Януковича.
Тобто можна говорити про певну кадрову таку істотну ротацію, принципову ротацію.
Принципову ротацію, це, я би сказав, на відміну від послів олігархічних груп, на відміну від людей з радянським досвідом адміністративного ручного управління, таким як Азаров, інші, приходять принципово люди грошей. Я би так сказав, Арбузов з Нацбанку, Клібенко, який очолив нове суперміністерство, фактично суперміністерство доходів. Далі це Колобов, міністр фінансів, це інші представники такого молодого покоління на віце-прем'єрських посадах з регіональної політики. Тобто це люди, для яких головним пріоритетом буде мобілізація, акумуляція фінансів, будь-який спосіб, враховуючи кризу державних фінансів, проблеми з доходами і скороченням видатків. І те, що створено фактично перше в Україні таке суперміністерство податків і зборів, свідчить про те, що основним пріоритетом цього уряду буде фіскальна компонента.
Подальше, ми ще до цієї теми повернемося, а я б хотів вас, пане Новак, запитати. От ваше враження від фінансово-економічного блоку уряду, от як би ви його характеризували?
По-перше, дякую за запрошення. Я абсолютно погоджуюся, що це другий уряд не Азарова, хоча він, Азаров, є прем'єр-міністром, але це уряд не Азарова. З економічної точки зору цей уряд можна характеризувати одним таким словом, який називається консолідація. Це консолідація фінансів і консолідація силових структур. В одних руках, ми з точки зору політології називаємо це по-різному, це явище, формально його можна назвати у руках найближчого оточення президента України. Фактично по цій структурі...
Весь фінансово-економічний блок?
Абсолютно весь, і навіть об'єднання митної і податкової служби в одну структуру, об'єднання ще декількох двох міністерств або двох служб в одне міністерство або в одну службу, це говорить, знову ж, підтвердження моєї тези, консолідація. Консолідація фінансів і консолідація основних бюджетних потоків, найкрупніших бюджетних потоків, в руках фактично 3-4 людей, максимально наближених до президента.
А тут не буде дублювання функцій? Адже, скажімо, ну завжди подібними речами, як зараз оце новостворене, згадуване вами міністерство доходів і зборів, податків і зборів, то Мінфін же цим завжди займався. Тут не буде дубляжу функцій?
Безумовно, дубляж буде, але це розділяє власне. Як каже, це перше. А по-друге, завдання Клименка акумулювати доходи в будь-яку ціну, а завдання Колобова розподіляти. Тобто тримати під контролем зібрані Клименко гроші.
Тобто це такий тандем до певної міри.
Ну, до певної міри так.
Я хочу сказати, що структурно для себе, для консолідації влади, кабінет міністрів теперішній побудований краще з точки зору консолідації, як завдання, як мети. Але ми побачили, що є у нас 4 віце-прем'єри. Так? Перший віце-прем'єр і 3 просто віце-прем'єри. І кожному віце-прем'єру надані ряд міністерств і служб у так зване управління чи в координацію. І що характерно, що я побачив, що сфери економіки, які тісно взаємопов'язані, на жаль, розведені по відповідальності до різних віце-прем'єрів. Наприклад, житлово-комунальне господарство і енергетика. Значить, житлово-комунальне господарство найбільшу проблему має саме енергозабезпечення. А житлово-комунальне господарство віднесене до управління одного віце-прем'єра, тоді як енергетика до зовсім іншого. І тепер один і другий буде один на одного переводити стрілки, проблема, чому житлово-комунальне господарство не працює. Наприклад, як ми зараз гостро бачимо, це в зимовий період. Так само аграрний сектор, аграрно-сільськогосподарський напрямок в одного віце-прем'єра, природні ресурси і екологія, що тісно пов'язано, у іншого віце-прем'єра. Тобто при консолідації фінансових потоків, з точки зору управління, різні сфери економіки мають тепер по 2-3 відповідальних. Тобто в кінцевому результаті ми не можемо знайти остаточно відповідального за певну сферу в економічній системі. І це говорить про те, що з одного боку для своєї консолідації вони зробили все, що потрібно, правильно, а з точки зору відповідальності за результат кінцевого відповідального не буде.
А от структура одночасно зі складом уряду змінювалася його і структура. Вже згадуване Міністерство доходів і зборів, потім відновили Міністерство промполітики, яке, до речі, досі без керівника, відновили Міністерство Кабінету міністрів, скасували Міністерство надзвичайних ситуацій. Отакий от структурна перебудова перманентна, це все якось корелюється от з тією адміністративною реформою, яку Янукович проголосив на початку свого президентства?
Ні, це не корелюється з адміністративною реформою, це корелюється з тими проблемами, з якими стикається Янукович з точки зору консолідації своєї влади і з точки зору перспективи переобрання на 15-й рік. Мійте, чому постало питання про фінансову консолідацію і мобілізацію доходів? Тому що режим Януковича або Януковича як автократичний лідер сьогодні стикається з головною проблемою. Це нехватка грошей для покупки лояльності. У Путіна є сировинна рента, з якою він може поділитися з виборцями і з елітами, з частинами еліт. У когось можуть бути дешеві зовнішні запозичення, яких сьогодні немає у Януковича, і тому що фінансові світові ринки сьогодні знаходяться в ситуації рецесії, а по-друге, зовнішня політична певна ізоляція є. Тому для того, щоб купити лояльність виборців, і для того, щоб ця лояльність працювала на перебрання у 2015 році, потрібні гроші. Ну, дивіться, були вибори 2012 року. Янукович пообіцяв 1000 Ощадбанка. Але так, вона не виплачена, нема грошей.
На наступний рік, вибачте, вже згорнулися.
Згорнув, так, але до 13-му році цього не буде, це може бути в 14-му році. Дивіться, далі. Можна сказати, що ми підвищуємо пенсії і заробітні плати, але підвищення пенсії на 10 гривень або зарплата на 30 гривень, це просто іздівательство, я іншого слова не можу знайти. Тому для того, щоб втримати владу, зробити її небезпечною і більше того перебратися, потрібна акумуляція грошей. Це будь-який автократ так робить.
Але така акумуляція не призведе до конфлікту з елітами? бандитами, ні, які вже теж звикли собі не відмовляти.
А це вже інше питання. Чи може він поділитися з цим? Наприклад, група Фірташа в цьому кабміні, вона понесла втрати. Тому що два віце-прем'єри, які є її представниками, Грищенко і Бойко, це віце-прем'єри більше церемоніальними функціями, аніж реальним впливом, ресурсним, адміністративним і таке інше. Але Фірташ отримує в монополію, наприклад, титанову галузь. До речі, той же Ахметов має своїх представників в уряді і отримує в свою власність одну третину внутрішнього валового продукту України. До речі, ви згадали про Міністерство промислової політики. Воно створюється для того, щоб провести на певних, в тому числі пільгових умовах, приватизацію. За два роки, до 15-го року, буде приватизовано все. І потрібно, щоб таке міністерство, воно провело аудит цих промислових підприємств, контролювало це. Можливо, створювали такі умови, щоб було продавати ці підприємства за дешевше для окремих груп, допущених до приватизації, таке інше.
Так що, це ваша свобода.
Тут є своя автократична логіка. Я би сказав, тут в структурі уряду не шукайте логіку демократичного процесу. Це логіка збереження влади і збагачення наближених груп.
Збереження влади в контексті виборів 2015 року.
Так, автократичної влади і збагачення наближеного кола олігархів.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Із політологом Вадимом Карасьовим та економістом Андрієм Новаком ми говоримо про новий склад уряду. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-2905, код Києва 044, і з приводу зазначеної теми до наших гостей звертатися із запитаннями. Пане Новак, на першому засіданні нового уряду прем'єр Азаров звернувся до нового призначеного міністра економіки пана Прасолова і поставив йому таке завдання – зростання валового внутрішнього продукту на 3-3,5%. Як ви вважаєте, це до виконання, враховуючи, що у нас не такі вже і сприятлива ситуація в українській економіці зараз?
Ну, по-перше, це не є до виконання, а по-друге, це спрямована ця вказівка не за адресом. Тому що вказівка зростання ВВП стосується, перш за все, самого прем'єр-міністра, а не міністра економіки. У нас в структурі влади, зокрема Кабінету міністрів, по повноваженню, міністр економіки – це є майже ніхто. Це той, хто видає ліцензії, дозволи, веде статистику економічну, але безпосереднього впливу на жодну сферу економіки міністр економіки, як це не дивно, фактично немає. Набагато важливіший, наприклад, є міністр фінансів, на порядок чи на два порядки важливіше, ніж міністр економіки. Тому це завдання для міністра економіки піднімати ВВП, ну це у нас економістів це викликає не менше, ніж просто сміх в кращому випадку.
Тобто це, мабуть, розраховано не на нього, а на того, хто слухає.
А тепер про сам показник, сам показник прогнозу на 3,5% росту ВВП, який закладений в бюджеті на 13-й рік. Ми пам'ятаємо, що дуже оптимістичний показник росту ВВП закладався і на діючий рік 2012. Якщо ми цей рік, дай Бог, закінчимо, вийдемо хоча б просто на нуль, це будемо вважати, що ми пережили цей рік відносно непогано. Я думаю, що, можливо, навіть показник буде мінусовий, але якщо буде нуль, це буде добре. Хоча закладався дуже оптимістичний ріст ВВП. Аналогічна ситуація на наступний рік. Знову закладається оптимістичний показник 3,5%, але ми повинні розуміти, які наслідки з цього оптимізму. Справа в тому, що від цього показника, основного макропоказника ріст ВВП, потім танцює підрахунок і прогнозування всіх інших показників, в тому числі і параметрів державного бюджету. Тобто, якщо ми закладаємо нереалістичний ріст ВВП, значить нереалістичним буде навіть виконання самого бюджету. А сам бюджет вже передбачає, бюджет 2013 року, найкрупніший дефіцит – 50 мільярдів гривень. Це на третину більший дефіцит, ніж закладався в 2012 році. Тепер покриття, джерела покриття цього дефіциту. Знову
можливо, спеціальне міністерство створене таке доходів і зборів для покриття дефіциту.
Справа в тому, що ми будемо мати справу з реальним документом законодавчим, бюджетом. Значить, джерела покриття, приватизація, майже 11 мільярдів гривень, 16 мільярдів має передати уряду Національний банк України, ну і решта за позиція.
Це емісія, фактично.
Так, це фактично друкування грошей. І решта – це розрахунок на внутрішні і зовнішні запозичення, які під великим питанням, особливо зовнішні, враховуючи, що Міжнародний валютний фонд, якщо і піде на співпрацю, то я думаю, що це будуть невеликі суми. Тобто дефіцит бюджету 50 мільярдів гривень – його дійсно покриття, це є дуже велике питання.
На першому засіданні нового уряду Микола Азаров заявив, що Кабінет міністрів працюватиме як єдина команда. От ви казали, погоджуєтесь з тим, ви обидвоє, обоє, що немає людей Азарова, але чи можна про цей уряд сказати, що це одна команда, яка справді з'єднана якимось таким чимось спільним, що у них є якийсь такий дух команди?
Ну, я би так сказав, що команди ще немає в цілому, але є ядро команди. Знаєте, коли є збірна, але є базовий клуб. Так от, базовий клуб – це клуб Віктора Януковича і те, що називається його найближчим оточенням. В цей базовий клуб входять Арбузов, Колобов, Клименко, Вілкул, Захарченко. Ось оце. І, можливо, Кожара, який буде займатися зовнішньополітичним прикриттям.
До речі, новий міністр закордонних справ Леонід Кожара. І разом з цим зберігся в уряді попередній міністр закордонних справ Костянтин Гриченко на посаді віце-прем'єра. І от мені чомусь згадується інший період, коли і президент, і прем'єр хотіли мати свого міністра закордонних справ, і тому у них був такий, що в одного є свій віце-прем'єр, а в іншого свій міністр закордонних справ. А тепер це наше, якщо все належить, якщо все керується, не належить, але все керується президентом.
Ну, я би так сказав, що, по-перше, це таке м'яке відсторонення Гріщенка від дипломатичного корпусу, від Міністерства закордонних справ. Віце-прем'єр, віце-прем'єрство його, це більше церемоніальне. В нього буде патронатна служба не більше там 10-14 людей, але впливу на Міністерство закордонних справ, як корпорацію дипломатичну, як ресурсну базу дипломатії в нього не буде. І, по-друге, все ж таки Кожарі, очевидно, буде спочатку дуже важко опанувати цією сферою, тому що він ніколи не був ні заступником міністра закордонних справ, і більше міністром. Тому Грищенко має допомогти.
Він кадровий дипломат?
Ні, він не зовсім кадровий дипломат, тому що він хоча й був послом у Швеції, але він до цього працював в адміністрації президента. Він не виходець із дипломатичної цієї закритої корпорації. Які завдання перед ним поставлені, перед Гріщенко? По-перше, це забезпечення зовнішньополітичного прикриття, зовнішньополітичних умов для переобрання в 2015 році. Янукович добре пам'ятає, який був 2004 рік, і яку тут роль зіграли зовнішні гравці, і яку роль зіграв дипломатичний корпус, який фактично підтримав Майдан тоді. І, по-друге, мені здається, завдання полягає в тому, щоб трошки почистити цю закриту дипломатичну корпорацію, яку Янукович підозрює. Я думаю, що не безпідставно в скритому такому націоналізмі, в помаранчевості і в нелояльності до донецьких. Про це показав 2004 рік. Тому Кожара має, як вихідець не з самих оцих дипломатичних структур, яким є Гріщенко, а як людина ззовні, як представник партії регіонів, людина абсолютно віддана Януковичу, має почистити цей дипломатичний корпус, щоб він себе вів правильно на всяк випадок в 2015 році.
Пане Новак, а як на вашу думку, от президент все-таки ж не відмовлявся від проголошеного курсу на реформи, і от цей уряд, це уряд реформаторів?
Знаєте, проголошувати реформи, в тому числі, можна скільки завгодно.
Могабе теж ніколи не говорив, що він проти реформ.
Ні, але просто Янукович це собі вибрав, так би мовити, пріоритетом.
В народі є така поговірка, скільки не говори цукор, солодко не стане. Скільки не говори реформи, від цього нічого не змінюється, якщо вони дійсно не реалізуються. Я би хотів трохи розмову скерувати не в забрати з напрямку прізвищ, тому що насправді фактично роль прізвищ знівельована. Ми повинні розуміти, що має значення не яке прізвище, на якій посаді, а де знаходяться ресурси і повноваження. Так от ресурси, перш за все фінансові і повноваження, знаходяться зараз в Україні в одному будинку. Цей будинок знаходиться на вулиці Банковій і називається адміністрація президента. І фактично, що парламент, що Кабінет міністрів перетворився на законодавчий виконавець і адміністративний урядовий виконавець. Тому що, якщо ви пам'ятаєте послідовність подій, то спочатку був прийнятий державний бюджет на 2013 рік, потім парламентські вибори, потім формування Кабінету міністрів, але що парламент, що Кабінет міністрів вже буде виконувати раніше прийнятий бюджет 2013 року. Тобто ті урядовці, які зараз, яким дали посади, ті імена, які отримали посади, вони фактично структурно, кардинально вже ні на що не впливає, тому що бюджет вже прийнятий. Вони виконавці цього бюджету.
Скажімо, для багатьох сюрпризом стало призначення Наталії Королевської на посаду міністра соціальної політики і праці, а от, скажімо, від неї якихось сюрпризів в подальшому варто очікувати?
Вона має тепер прекрасну можливість реалізувати передвиборчі свої конкретні гасла і цифра, 1000 євро зарплати, 500 євро пенсія. Це якраз по напрямку цього міністерства. Але якщо говорити серйозно, то ми повинні розуміти, що прізвища розкладені багато в чому, як задоволення тих попередніх домовленостей, тих посад, про які йшла мова напередодні парламентських виборів. Тобто всім роздали те, що кожному належить, але з точки зору логіки, ще раз підкреслюю, вже бюджет прийнятий, вже те, що буде відбуватися з економікою, вже зрозуміло. І зараз ні парламент, ні уряд кардинально на ситуацію фактично впливати не зможе.
Вони уряд лише виконує.
Вони будуть виконувати. Законодавці виконувати на законодавчому рівні, а уряд на адміністративному.
Як ви вважаєте, Королевська, від неї варто очікувати сюрпризів от в цьому уряді? Все-таки така була претендент на дуже значну таку політичну кар'єру, вона себе таким показала.
Ну, очевидно, вона пішла, чи прийняла цю пропозицію, пішла на цю посаду, тому що вона дбає про свою подальшу політичну кар'єру.
А тому, що вона дбає про кар'єру, але ж вона критикувала саме, здебільшого критикувала владу саме в тому контексті, в якому діє уряд. Вона критикувала уряд, а не президента.
Я вам скажу, що це може забутися, все, в політиці. Дуже, дивіться, от сьогодні Кужель, найбільш такий яркий, брутальний критик нинішньої влади, Януковича. А в 2004 році вона була захисником. Але все забули про це. Тому, я думаю, Королевська тут поступила цілком прагматично, раціонально. Вона пішла в уряд, вона не випаде з політичних розкладів. Сюрпризів, яких очікати від неї, я думаю, не варто, але і не варто недооцінювати її напор, так, і її цю хватку таку владну. Тому, а я думаю, через там 4-5 років, якщо в неї щось вийде, так, вона може знову піти, або піти з уряду, або піти на підвищення. Ми ж не знаємо, як буде складати. У нас в Україні дуже турбулентна політика. Тут все дуже міняється.
От турбулентна політика. Да. А от, скажімо, чим би ви пояснили такі міцні позиції Дмитра Табачника, міністра освіти? От я пригадую один дуже високопосадовий діяч з адміністрації президента в такому вузькому колі казав, точно, це було десь півтора року тому, точно Табачника не буде на посаді.
Я пам'ятаю.
Будь ласка, в новому уряді знову Табачник.
Ну, давайте так. По-перше, він там по-різному може до нього відноситися, але він людина все ж таки не дурна. По-друге, він дуже важливий, він дуже виконує дуже функцію. Він є об'єктом роздратування гуманітарної еліти і опозиції. Тому опозиція може зосередитися на критиці Табачника і не критикувати, наприклад, більш високопосадовий економічний блок, або це просто така ложна мішень, яку постійно виставляють, опозиція на це кидається, тому що це безпечно, так, ніхто тебе за це не покарає, це ж не критикувати там Януковича, це критикувати Табачника, і це підсміюється. Я навіть розумію, що хтось посміхається, коли опозиція зосереджує свою критику саме на Табачнику. По-третє, не так і важко знайти на цю посаду заміну. А по-четверте, він ефективний в якому плані? Він може провокувати сьогодні на конфлікт у свободу, яка якраз може купуватися на ці такі дешеві інформаційні приводи.
І Табачник може... свободі це вигідно.
Вигідно, і владі вигідно. І Табачник може, от якраз дуже важлива постать з точки зору генерації, модерації конфлікту по лінії націоналісти-інтернаціоналісти.
А чому, от ви кажете, нелегко знайти йому заміну, а от проблема з міністром культури, що теж важко знайти заміну?
Ну, я знаєте, є стара така традиція, що незамінимих немає. Тут насправді, особливо те, про що я говорив, в цій структурі влади немає значення прізвища. Немає значення. Має значення, у кого зосереджені ресурси і повноваження. Але якщо ми подивимось на наше майбутнє у 2013 році, в самому бюджеті влада програмує на серйозну девальвацію нашу гривню. До 8,5 в самому бюджеті вже запрограмовано. От ми зараз маємо 8,1, а нам вже програмують, що в 2013-му буде 8,5. Чому це робиться? Очевидно, вони бачать, що немає можливості вирівнювати зовнішньоторговельне сальдо негативне, немає можливості повернути в Україну інвесторів і немає можливості зменшити безбожне накопичення державного боргу.
Мало часу лишилося. Так от, чому така ситуація з міністром культури, на вашу думку?
Я думаю, що не було точного розуміння, чи буде Табачник, чи ні, тому пропонували Куліняку. Але оскільки Табачник залишився, тепер треба шукати корбаланс. Можливо, Ані Герман запропонують, для того, що вона була уособленням цієї української лінії в Кабміні.
А в цей час в економіці будуть творити все, що захочуть.
Дякую. Коротко, цей уряд буде стабільно працювати, чи в ньому передбачаються якісь ротації, походу?
Наприкінці 13 року будуть ротації. Головна ротація піде зараз.
Це була ваша свобода. Із Вадимом Карасьовим та Андрієм Новаком ми говорили про новий склад уряду.